Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Desničari upali u Kolarac na predstavu Srebrenica kada mi ubijeni ustanemo. Nekoliko medijskih redakcija i nevladinih organizacija pozvali vladu i skupštinu da ne koriste institucije za obračun sa nezavisnim medijima i organizacijama. Putin i Zelenski u ukrajinskom sukobu razgovarali u prvom telefonskom razgovoru saopštio Kremlj. Vreme sunčano i malo toplije do 28 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete kako izgleda upad desničara na performans u Srebrenici.
Genocid u Srebrenici nikad nije bio.
Zločinjem genocida
vi stanu sebe proglašavate narodnicima ubica. Kako vam to nije jasno?
Zastrašujuće partokratije koje nam...
Čućete i šta kaže bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabeć nakon što su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke u parlamentu izneli niz optužbi i uvreda na njegov račun.
Zastrašujuće partokratije koje nam trenutno demonstrira vladajuća stranka je zapravo simptom, potpuni pad imunog sistema jednog društva.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa od 20-ak desničara pokušala je da spreči pozorišni performans Srebrenica kad mi mrtvi ustanemo, kojim je u Beogradu obeležena 24. godišnjica genocida u Srebrenici. Oni su razvili transparent kojim se vređaju žrtve, pevali pesmu u slavu generala Ratka Mladića, osuđenog za genocid u Srebrenici, a ušli su i u verbalni okršaj sa publikom, glumcima i rediteljem koji su od demonstranata tražili da napuste salu, zabeležila Nevena Bogdanović.
Uz nacionalistička obeležja, među kojima su i majice sa likom generala Ratka Mladića osuđenog za genocid u Srebrenici, grupa od 20-ak demonstranata upala je na početak performansa Srebrenica kad mi mrtvi ustanemo u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu.
Genocid u Srebrenici nikad nije bio.
Zločinjem genocida vi stanu sebe proglašavate narodnicima ubica. Kako vam to nije jasno? A ja
Demonstranti su u sali uputili uvrede ljudima iz publike i autorima performansa, a uvreda na račun srebreničkih žrtava našla se na transparentu koji je razvijen dok su okupljeni pevali pesmu koja veliča Ratka Mladića. Pored transparenta, desničari su razvili zastavu pokreta Srbije gerila. Taj pokret je, podsetimo, pre manje od dve nedelje pokušao da protestuje ispred ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, ali je taj skup sprečila policija. A policija reagovala i na sinoćnjem performansu. Pola sata posle početka incidenta policija je grupu demonstranata izvela iz sale, nakon što su se verbalno sukobili sa rediteljem Zlatkom Pakovićem, glumcima i publikom. Performans je nastavljen uz obezbeđenje policije u civilu i završen bez daljih incidenata, a policijske ekipe ostale su i ispred Kolarčeve zadužbine. A jedan od momaka koji su ustali iz publike kako bi poručili desničarima da napuste salu bio je i Uroš Siljanović.
I ne dam da se vređaju žrtve nijedne nacionalnosti, nijedne vere, nijedne rase, dokle god sam u ovoj zemlji, dok sam živ, neću dati.
Reditelj Zlatko Paković pak ističe da je iznenađen sinoćnim incidentom.
Jedan takav varvarski pristup stvari, mi se s tim moramo suočiti. Mi se s tim suočavamo već 30 godina.
Upad desničara bio je neočekivan i za glumca Borisa Milivojevića.
Pomislio sam jednom trenutku da će možda doći do nekog dijaloga, ali jednostavno izgleda to nije ovog puta bilo moguće.
Performans u zadužbini Ilije Kolarca bio je uvod u predstavu koja će biti izvedena u Beogradu u julu 2020. godine na 25. godišnjicu genocida u Srebrenici. Milivojević ističe da je predstava važna zbog suočavanja sa prošlošću.
Hoćemo da kažemo da imamo i svoje dobre i loše strane. Samo se sa dobrima rado grlimo, a moramo da se zagrlimo i sa lošima i da se suočimo. susrećemo napokon i sa tim stvarima da bi mogli da prebrodimo, da upoznamo sebe i da nastavimo dalje napokon jednog dana.
Reditelj Zlatko Paković ističe da u Srbiji jedna ista ideologija vlada poslednjih 30 godina.
Na vlasti se ne tako često, ali smenjuju garniture. One imaju zajednički imenitelj da ni jedna vlast do sada nije se osmelila da nazove genocid u Srebrenici pravim imenom. Međutim, kulturna elita ostaje ista.
Paković dodaje i da je rad na ovoj predstavi njegov način kako da doprinese da se prekine politika poricanja i ćutanja.
Bit jedne republike jeste da stane na stranu žrtava, bez obzira da li su to njeni građani ili nisu njeni građani. A da s druge strane osudi zlikovce koji jesu njeni građani.
Performans je nastao u produkciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Komemorativni skup Sećamo se žrtava genocida u Srebrenici u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava kao izraz poštovanja prema žrtvama genocida u Srebrenici održan je sinoć u parku između predsjedništva Srbije i Skupštine grada Beograda. Okupljeni su poštovanje prema žrtvama genocida iskazali paljenjem sveća, prenosi Sonja Gočanin.
Na početku skupa predstavnici Inicijative mladih za ljudska prava razvili su transparent na kome je pisalo: premladi da se sećamo, odlučni da nikada ne zaboravimo. Predstavnik Inicijative Marko Milosavljević rekao je da se na ovom skupu nalazi nova generacija mladih ljudi koji su spremni da iskorače i kažu da im je žao zbog ljudskih gubitaka.
Organizacije civilnog društva, pojedinci, građani su se okupili večeras da pokažu politiku života ove zemlje. Politika života ove zemlje jeste da se poštuju ljudski gubici. Poštovanje ljudskih gubitaka se najviše vrednuje i testira na najstrašnijem mogućem zločinu, a to jeste genocid.
Na skupu se pojavila i grupa ljudi koji su nosili transparente sa fotografijama srpskih žrtava na Kosovu. Oni su nosili majice na kojima je pisalo Pokret Srbije Gerilo i Živim za Srbiju, ispisano na iscrtanoj mapi Kosova, ali i majicu sa likom Ratka Mladića, koji je osuđen za genocid u Srebrenici i druge zločine. Okupljenim građanima je dobacivao i predsjednik udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu Simo Spasić, ali nije bilo incidenata. Radio Slobodna Evropa pitala je novinarku Antonelu Rihu, Filipa Vulovića i Jasminu zašto su odlučili da dođu i odaju počast žrtvama u Srebrenici.
Mislim da je važno zato što je ovo jedan simbolički gest solidarnosti, a u isto vreme jedna velika tuga, jedna velika sramota za sve nas, bez obzira što ne mislim da smo mi ovde odgovorni za ono što se dogodilo, ali mislim da svaka prilika koja pokazuje neku solidarnost i empatiju je važna.
Da, mislim da upravo mi mladi koji možemo da razmišljamo racionalnije, možemo da krojimo našu budućnost i možemo da jačamo sliku naše države, da kažem, međunarodnoj zajednici i da priznamo i slučajno činjenicama koje je priznala međunarodna zajednica i međunarodni sudovi.
Meni je lično važno iz tog razloga što mislim da dok ne prihvatimo prošlost, ne možemo ni u budućnost, tako da sam ja zato danas ovdje.
Ovaj komemorativni skup deo je obeležavanja 24. godišnjice genocida u Srebrenici, koje organizuje više nevladinih organizacija. Pokolj u Srebrenici 1995. godine, u kom je ubijeno oko 8000 bošnjačkih dečaka i muškaraca, Međunarodni sud u Hagu priznao je kao genocid 2007. godine. Skupština Srbije usvojila je 2010. godine deklaraciju kojom se osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice, ali bez pominjanja reči genocid. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
A 20 godina od rata u Prištini je pokrenuta koalicija za pomirenje na Kosovu. Evidentiranje zločina i uspostavljanje činjenične istine iz prošlosti istaknuti su kao neki od glavnih uslova za pomirenje, javlja Amra Zineli.
Pod pokroviteljstvom Evropske unije, Fond za humanitarno pravo Kosovo te nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice i Art Policy iz Prištine udružile su snage u cilju poboljšanja etničkih odnosa i posticaja na proces pomirenja. Saradnja ovog partnerstva ostvarena je i sa hrvatskom organizacijom Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću. Cilj ove koalicije između ostalog je uspostavljanje i promocija činjenične istine u vezi kršenja ljudskih i humanitarnog prava, promocija mira, razumevanja i tolerancije uz priznanje svih žrtava žrtava i preživelih, te uticanje na donosioce odluka u kreiranju politika u korist procesa pomirenja. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo je kazao da će ova koalicija biti otvorena za saradnju sa svim organizacijama i pojedincima koji dele iste vrednosti. Ovaj projekat je samo početak jednog zajedničkog rada kojem je konačni cilj postizanje održivog mira i doprinos pomirenju na Kosovu i u budućnosti, kazao je Bljakaj. Miodrag Milićević, izvršni direktor Aktiva, organizacija koja se bavi promocijom demokratske vrednosti i kultura, smatra da utvrđivanje činjenica nema alternativu, što je i preduslov za pomirenje i stabilizaciju prilika unutar kosovskog društva. On tvrdi da se pomirenje može desiti kada sve strane pokažu da su spremne da se suoče sa prošlošću i da se na taj način otvori put dijalogu.
Tokom sprovođenja ovog projekta, zajednička inicijativa Koalicija za pomirenje nastojeće da delom skine teret etničkih podela i ponudi model za prevazilaženje evidentnih nedostataka koji danas opterećuju međuetničke odnose na Kosovu.
Kosovski novinar Adriatic Kilmendi, inače zagovarač inicijative za Rekom, je na panel diskusije rekao da formiranje koalicije o pomirenju 20 godina od završetka rata ukazuje na veliki neuspeh, ali je podsjetio da su brojne organizacije i pojedinci svi ovih godina vršili napor da se sukobi ne ponove, ali i da se evidentira istina o ratu. Ukazuje da je posebno bitno da se svi zločini evidentiraju. Kao što je slučaj sa svakim ratom, odgovornost se ne može izjednačiti, zatim ne treba ni da se teži, ali se treba adresirati. Dakle, ukoliko je jedna strana počinila jedan zločin, a druga 10, i taj jedan i ti 10 se trebaju evidentirati, kazao je Kilmendi. Darko Dimitrijević, novinar iz Goraždevca, istako je da je pomirenje dug proces i da je pre svega problem uvažavanja zločina druge strane.
Malo je onih ljudi u albanskoj zajednici koji su u stanju da kažu ok, Srbi su patili, i malo je onih Srba koji se kažu ok, Albanci su patili. Po meni žrtva ne bi trebalo da ima nacionalnosti i sve žrtve bi trebalo da budu iste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski razgovarali su o sukobu na istoku Ukrajine u prvom telefonskom razgovoru, saopštio je Kremlj. Oni su razgovarali o pitanjima vezanim za rješenje sukoba na jugoistoku Ukrajine i zajedničkom radu na vraćanju zatvorenika dve strane, rekao je Dmitri Peskov, portparol Kremlja. Novi ukrajinski šef države izabran u aprilu predložio je u ponedjeljak sastanak sa Putinom u nastojanju da se riješi kriza između dve zemlje. On je predložio razgovor u kome bi učestvovali i lideri Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Mala grupa demonstranata protestovala je danas oko sedišta vlade Hong Konga noseći imitaciju kovčega liderke tog autonomnog kineskog grada Carrie Lam. Današnjom šetnjom obeleženo je mjesec dana od početka velikih protesta podstaknutih namjerom Carrie Lam da promeni zakon o ekstradiciji kako bi omogućila da osumnjičeni mogu da budu izručeni Pekingu radi suđenja. Iako je Lam u međuvremenu suspendovala taj zakon na neodređeno vrijeme, a utorak ga proglasila mrtvim, demonstranti između ostalog traže da njena vlada zvanično povuče predlog zakona i podnese ostavku. Zemlje učesnice globalne konferencije za medijske slobode u Londonu usvojile su zajedničku izjavu u kojoj se obavezuju da će zajedno raditi na zaštiti medijskih sloboda i podržati razvoj raznovrsnih i nezavisnih medija koji rade u javnom interesu. Izjavu je potpisao i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je učestvovao na konferenciji. U tekstu zajedničke izjave objavljenom na sajtu konferencije upozorava se da se novinari i medijske organizacije sve više suočavaju sa restriktivnim zakonima, kažnjivim pravnim merama i fizičkim nasiljem i da suviše često plaćaju svoju posvećenost slobodom ili životima. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je na toj konferenciji da su bezbednost novinara i pitanje nekažnjivosti krivičnih dela protiv njih pitanja koja Srbija shvata izuzetno ozbiljno.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američke imigracione vlasti planiraju za nedjelju početak operacije pritvaranja 1000 članova imigrantskih porodica koji nelegalno borave u Sjedinjenim Državama, pošto je takva slična akcija otkazana prošlog mjeseca usled otporu samim službama nadležnim za deportacije, pišu američki mediji. Višednevna akcija Agencije za imigraciju i carinu protiv ilegalnih imigranata obuhvatići kolateralne deportacije, imigrante koji nemaju potrebna dokumenta, ali koji nisu primarni cilj operacije, piše New York Times Times, pozivajući se na dva sadašnja i jednog bivšeg zvaničnika Ministarstva za domovinsku bezbednost. Zvaničnici su za njujorški list rekli da će agenti tražiti najmanje 2000 imigranata za koje je naložena deportacija, zato što se neki od njih nisu pojavili na sudu, ali koji su nelegalno ostali u zemlji i očekuje se da će operacija biti sprovedena u najmanje 10 velikih gradova. Početkom juna vršilac dužnosti ministra za domovinsku bezbednost je prema rečima zvaničnika tražio da se otkaže akcija koju nije podržao, delom zbog zabrinutosti da bi nedokumentovani roditelji mogli biti odvojeni od svoje dece koja su američki građani. Američki predsjednik Donald Trump je sve više frustriran ilegalnom imigracijom, čije su zbijanje obećao u predizbornoj kampanji 2016. i želi da se poveća broj deportovanih ljudi, piše Wall Street Journal. S druge strane, dodaje list odluka da se pokušaju racije za hvatanje ilegalnih imigranata već su izazvale proteste imigracionih advokata, pravnika i članova Demokratske partije, koji kažu da će taj potez prekršiti osnovna prava mnogih migranata. Los Angeles, Chicago, Baltimore i Miami su među gradovima koji očekuju racije i pojedini lokalni zvaničnici su naznačili da brinu zbog najavljene akcije. Trumpova administracija se suočila sa rekordnim brojem migrantskih porodica koji granicu prelaze nelegalno. Od oktobra je više od 320.000 ljudi porodično nelegalno prešlo granice Sjedinjenih Država. Većina migranata iz Gvatemale, Hondurasa i Salvadora, odakle beže od opšteg nasilja, korupcije, siromaštva i gladi, navodi Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
A na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Desničari upali u kolarac na predstavu Srebrenica kada mi ubijeni ustanemo. Nekoliko medijskih redakcija i nevladinih organizacija pozvali vladu i skupštinu da ne koriste institucije za obračun sa nezavisnim medijima i organizacijama. Putin i Zelenski u ukrajinskom sukobu razgovarali u prvom telefonskom razgovoru, saopštio Kremlj. Vreme sunčano i malo toplije, do 28 stepeni. A u nastavku ćete čuti i ovu priču. U parku kod Beogradskog ekonomskog fakulteta u blizini autobuske stanice ponovo se mogu sresti veće grupe izbjeglica i migranata. Evo šta nam je rekao 20-godišnji Mahmud iz Afganistana.
A lot of times I try.
Mnogo puta pokušao sam da pređem u Mađarsku i Hrvatsku, ali me je policija vratila nazad u Srbiju. Sada želim da idem u Bosnu, a iz Bosne u Italiju pa u Francusku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dan nakon što su ga u Skupštini Srbije poslanici vladajuće Srpske napredne stranke optužili da je radio za medije i nevladine organizacije, bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže kako poslanici jednostavno nisu u stanju da podnesu bilo kakvu kritiku, pripremio Ognjan Zorić.
Čak upozorenje doživljavaju kao nekakav atak i svode na najrudimentarniji politički nivo, dakle obračun, borbu, doživljavaju takve ljude kao neprijatelji.
Rekao je Rodoljub Šabić. Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, izneo je niz optužbi na njegov račun, rekavši između ostalog i to da je tražio bezbednosno osetljive podatke, a na upit tobože nezavisnih medija i nevladinih organizacija, čija je, kako se izrazio, ekspozitura bio.
Novinar Krika, novinar Cinsa, novinar Krika, novinar Isajdera, novinar N1, Radio Slobodna Evropa, novinar Birna, to su ljudi, odnosno organizacije u čije ime ste vi tražili informacije. Vi ste, u stvari, bili služba i ekspozitura.
Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je ovakav nastup poslanika Martinovića i najavilo da će o tim izjavama predstavnika vlasti izvestiti Međunarodne asocijacije novinara i medija i nadležne međunarodne organizacije. Istovremeno, Rodoljub Šabić primećuje da se, između uvrede i kritika, o samom izveštaju i razlozima zbog kojih su mu se građani obraćali, tokom rasprave nije čula niti jedna jedina reč. Upravo na to ukazuje i Tara Tepavac, ko koordinatorka inicijative Otvoreni parlament.
Vidimo da je Skupština ponovo propustila priliku za suštinsku raspravu o sadržaju izveštaja nezavisnih tela. Dakle, umjesto da teme rasprave budu problemi zbog kojih su se građani uopšte obraćali ovim nezavisnim organima tokom prošle godine, neke poslanike su se bavili time koji su se to građani uopšte usudili da se obrate povereniku.
A baš kao i Rodoljub Šabić, na meti kritika poslanika vladajuće koalicije, mjesec dana ranije našao se i Fiskalni savjet. Razlog je bio taj što su u svom izveštaju bili kritični prema fiskalnim merama vlade, zbog toga su na njihov račun iznete optužbe da se bave politikom i politikanstvom. Doskorašnji poverenik Rodoljub Šabić kaže da je jako teško dati recept kako da se nezavisna tela zaštite od napada i kako da u takvim okolnostima zadrže svoju nezavisnost.
Zastrašujuće patokratije koje nam trenutno demonstrira vladajuća stranka je zapravo simptom koji je posljedica jednog dugog procesa, koji bi ja, kako bi rekao, pisao otprilike kao potpuni pad imunog sistema jednog društva. I pogledajte te afere koje svakodnevno bijaju javnost, koje bi u uređenim delovima sveta značile pad vlade. Kod nas više nisu ništa, osim nekakve bizarne vesti koja na trenutak napuni prve strane medija i onda ne zna.
Rodoljubu Šabiću mandat je istekao 22. decembra prošle godine. Skupština Srbije uskoro bi trebalo da izabere njegovog naslednika, a Skupštinski odbor za kulturu i informisanje predložit će parlamentu dosadašnjeg vršioca dužnosti predsjednika Prekršajnog suda u Beogradu, Milana Marinovića, inače kandidata vladajuće koalicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Otvoreni parlament koji deluje u okviru organizacije CRTA saopštio je da je tokom 507 minuta, koliko je trajao prvi dan sednice, bivši poverenik Rodoljub Šabić imenom pomenut čak 235 puta. A CINS, TV, N1, Istinomer, CRTA, BIR, Nedeljnik, Vreme i Transparentno Srbija pozvali su vladu Srbije i Narodnu skupštinu da ne koristi institucije za obračun sa nezavisnim medijima i organizacijama. Navedeno je da povodom netačnih informacija i uvreda koje je u sredu u Skupštini Srbije izgovorio šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović, redakcije CINSA, BIRNA, Istinomera, TVN1, Nedeljnika Vreme i nevladine organizacije Transparentnost Srbije i CRTA traže da se prestane sa zloupotrebom institucija za obračun sa nezavisnim medijima i organizacijama civilnog društva.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U parku kod Beogradskog ekonomskog fakulteta u blizini autobuske stanice ponovo se mogu sresti veće grupe izbjeglica i migranata, uglavnom mladih muškaraca koji, iako je balkanska ruta zatvorena 2016. pokušavaju da pređu neku od granica ka zemljama Evropske unije, zabeležila Iva Martinović.
A lot of times I try.
Mnogo puta pokušao sam da pređem u Mađarsku i Hrvatsku, ali me je policija vratila nazad u Srbiju. Sada želim da idem u Bosnu, a iz Bosne u Italiju pa u Francusku. Tamo imam rođake, oni me čekaju i bit ću onda vrlo brzo.
Kaže 20-godišnji Mahmud koji je iz Afganistana u Srbiju stigao pre 9 mjeseci. U Centru za izbjeglice Infopark u blizini Ekonomskog fakulteta gdje se ovi ljudi okupljaju, kažu da ih je tokom prošlog mjeseca u Beograd stiglo preko 1000, što je duplo više nego u nekim periodima 2018. godine.
Uglavnom su dolazci iz Afganistana, iz Pakistana, imamo iz Sirije, imamo iz zemalja Severne Afrike, Alžir, Maroko. I ljudi dalje dolaze, bez obzira što su zvanično granice zatvorene, ima porodica, ima maloletnika bez pratnje i to su uglavnom ljudi kojima nije cilj da ostanu u Srbiji, već pokušavaju da nastave dalje kroz Evropu.
Navodi Irena Abdelalem iz Infoparka. Sada, međutim, sami ili uz pomoć krijumčara umjesto Mađarske i Hrvatske kreću pod granice sa Bosnom i Hercegovinom. Ruta preko ove države, odakle najčešće bez uspeha pokušavaju da pređu u Hrvatsku, a potom u druge zemlje Evropske unije, postala je aktualna početkom 2018.
Krijumčari isto tako dele informacije i manipulišu ljudima da je najlakše preći iz Srbije u Bosnu i onda iz Bosne proći dalje u Hrvatsku, odnosno u zemlje Evropske unije. To nažalost nije istina. I u Bosni se zadržavaju dosta dugo, prosto granicu je jako teško preći, jako mali broj ljudi uspe da pređe granicu.
Oni koji imaju novce plaćaju krijumčare, dok su ostali, uglavnom koji beže iz ratom zahvaćenih područja, prepušteni sami sebi.
i uglavnom pokušavaju da pređu granice na dosta rizičnije načine, da se drže ispod voza, da se sakrivaju cisterne, da se sakrivaju hladnjače. Pre nekoliko dana smo imali, nažalost, jednog od naših bivšeg korisnika, koji je mlad momak, oko 20 godina, koji je bio smešten u centru, isto koji je bio primoran da pokušava da pređe granicu. On je, nažalost, išao preko Bosne i udavio se u reci. Nije bio dobar plivač, voda ga je povukla.
Prema podacima Komesarijata za izbjeglice u Srbiji je trenutno oko 3.500 izbjeglica i migranata.
Imamo trenutno oko 2.900 u 16 centara. Procenjuje se da ih ima još nekoliko stotina izvan. To je najčešće tamo na granici ka Hrvatskoj, na granici ka Mađarskoj, na granici ka Bosni. I ima ih oko stotinak u parkovima u Beogradu.
Kaže Svetlana Palić iz Komesarijata za izbjeglice. Mahmud je u Beograd došao iz 40 km udaljenog prihvatnog centra u Obrenovcu. Nakon 15 pokušaja da pređe Hrvatsku i Mađarsku granicu, sada čeka novu priliku.
You know that there's make problems.
Znate da je problem preći granicu, tako da mi pokušavamo zajedno. Imao sam problema sa hrvatskom policijom, dva puta su me prebili. Sa mađarskom sam zadovoljan, oni nas samo uhapse i vrate u Srbiju. U Srbiji nemam nikakvih problema, ali znate da ovdje nema života za nas i da svi želimo da idemo u Francusku, Nemačku, Belgiju, tako da se nadam da ću uskoro napustiti Srbiju.
I hope I will leave Serbia very soon.
Game, odnosno igra, tako Mahmud i drugi izbjeglice zovu pokušaje prelaska granica duž balkanske rute. Neki igru igraju kako bi se lakše suočili sa rizicima, dok za druge ovaj termin opisuje politiku Evrope prema izbjeglicama, kao igranje sa ljudskim životima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivo Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici UNESCO-a na samitu u Baku izrazili su zabrinutost izgradnjom autoputa na koritu reke Tare. Izgradnja ovog puta je najveći infrastrukturni projekat u istoriji Crne Gore. Za sada je poznato da slična opasnost ne preti Nacionalnom parku Durmitor i području grada Kotora, koji odlukom UNESCO-a ostaju na listi svetske kulturne baštine. Hoće li reku Taru i u buduće krasiti neformalni epitet Suza Evrope, čućete u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Tara je definitivno devastirana, mi gotovo svakodnevno idemo na teren, planjeno je korito na Mateševu za sigurno 50 metara, ogromni nasipi su nasuti u rijeku.
Bije to najnoviji raport o tome u kakvom je stanju rijeka Tara u lokalitetu gdje u toku izgradnja prve faze autoputa Bar Boljare, onako kako to vidi Aleksandar Perović iz ekološkog pokreta Ozon. Podsjetimo, UNESCO eksperti koji su u novembru prošle godine obišli dio Tare gdje se izvode radovi na autoputu, podnijeli su izvještaj u kome su konstatovali da je to područje puno deponije i odloženog materijala, kao i da je jasno da će ostati vidljivi uticaj na okolinu i nakon okončanja izgradnje autoputa. Sam ministar održivog razvoja Pavle Radulović pak nije pesimističan u pogledu konačne ocjene UNESCO-a. Da se ministrove observacije oštro kose sa onim što je tvrdio Mans na osnovu svog drono snimka na mjestu gdje kineski građevinari podižu most, pokazala je na licu mjesta njegova rasprava sa novinarima o tome da li je izmješteno korito Tare.
A vi vidite da je izmješteno korito? Pa da na ovim ovdje snimcima koji su objavljeni javno i ovdje.
A vidite vi da je
izmješteno? Pa ima tamo na onom desnom dijelu potpuno se vidi gdje je bilo korito, gdje je sad.
Pa je li izmješteno korito ili je voda skrenuta do izgradnje stope mosta?
Ako je korito na jednom mjestu, a onda je na drugom mjestu, to znači da je izmješteno.
Nije. Ja ne vidim da se ovdje dešava bilo šta što nije normalno za gradilište ovoga tipa.
Ta međunarodna organizacija prije nekoliko dana na istom skupu u Baku odlučila je da Nacionalni park Durmitor i prirodno i kulturno-istorijsko nasljeđe Kotora ostaju na listi svjetske kulturne baštine, što je dočekano sa olakšanjem, posebno kod onog dijela stručne javnosti koji upozoravao na primjere devastacije prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa na ta dva lokaliteta. Među njima je istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, koji je decenijama posvećen zaštiti kulturno-istorijskog blaga Crne Gore.
Za mene je to stvarno sjajna vijest, jer doista Kotor je bio na ivici opasnosti da bude ispisan iz svjetske kulturne baštine.
Aleksandar Perović primjeće paradoks.
Vi imate apsurdnu situaciju da ljudi koji rade za investitora, oni trebali glume neku stručnu javnost i neku nezavisnu javnost. Nažalost, mi smo u civilnom sektoru jedina nezavisna javnost i trudimo se da pokupimo znanje i informacije od ljudi koji znaju o čemu pričaju i da kanališemo to putem medija. Ali nadam se, mali sistem može brzo da reaguje, da će se promijeniti stvari i nadam se da će doći novo vrijeme da ljudi koji stvarno znaju dođu na prava mjesta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Desničari upali u kolarac na predstavu Srebrenica kada mi ubijeni ustanemo. Nekoliko medijskih redakcija i nevladinih organizacija pozvalo vladu i skupštinu da ne koriste institucije za obračun sa nezavisnim medijima i organizacijama. Putin i Zelenski u ukrajinskom sukobu razgovarali u prvom telefonskom razgovoru saopštio Kremlj. Vreme sunčano i malo toplije do 28 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, u međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!